Det er også fantastisk at være sammen i lovsang og tilbedelse her. Og vi bruger lang tid på det. Vi bruger lang tid på det, fordi vi tror på, det er vigtigt. Det er ikke bare lige et par sange for lige at få os i stødet indtil prædiken den kommer, og så kan vi få et ord, og så kan vi gå hjem igen til frokosten, eller hvad nu det er. Det er godt nok at skal hjem til den, men vi tror, det er faktisk en tid i Guds nærvær. Det er en tid, hvor vi får lov til at være sammen med ham, og det er så fantastisk. Jeg bliver rørt over det her om og om igen, det gør du måske også. Men tænk sig, at Gud, som er Gud over alle ting, tænk sig ham, der er så lige nu, der sner det udenfor. Der er ingen af os, der kan gøre det fjerneste for at stoppe det. Men det gør han bare. Om lidt, så kan det være tøvær. Der er ingen af os, der kan gøre det fjerneste for at stoppe det. Men det gør han bare. Tænk så, vi kan kigge op på himlen. Og så er der så mange stjerner. Vi kan ikke tælle dem. Vi kommer aldrig til at nå til enden. Alle er enige om, at universet er uendeligt. Vi kan ikke se ud til enden af det. Vi aner ikke. Der er kun nogen, der kan gætte på, hvor mange af de stjerner, der er. Og selv når man gætter der, så er det så hovedrystende vildt nogle tal, man kommer frem til. Og Gud, han er større end det. Gud, han har skabt det. Hver eneste. Jeg skulle lige sige, en lille stjerne, det er jo helt skørt, for det er jo ikke en lille stjerne. Det er jo en kæmpe stor sol. Jeg tror, vores sol er en af de mindste stjerner overhovedet i universet. Men tænk sig, han har skabt alt det. Tænk sig, hvor stor han er. Og så får vi lov til at være her i hans nærvær. Så får vi lov til, at han griber ind. Han kommer her og betjener os. Vi betjener os ham. Vi giver vores tilbedelse, vores lovsang. Det er en vigtig del af det. Det er en vigtig del af det, vi gør det sammen. Men tænk sig, han kommer her. Det er jo næsten det skandaløse i hele Guds forholdet. At vi er støv, som han har pustet liv i. Og alligevel, så betyder vi alt for ham. Så længe han sådan efter at være sammen med os, så hører han, når vi beder, og så griber han ind i vores liv. Og derfor bruger vi tid på lovsang. Derfor bruger vi tid på bøn. Det er så vigtigt. Vi har været igennem 21 dage med bøn og faste her, og det, som Svend han siger, det er jo ikke meningen, at det skal stoppe her. Det er jo ikke fordi, nu har vi haft 21 bøn og faste, og så behøver vi ikke at gøre det igen til før på et eller andet tidspunkt. Det er en del af en livsstil. Det er en del af noget, vi er. Vi søger Gud, søger at være sammen med ham. Men det er bare så nemt at misse i en hverdag, der er travl, i en kultur, der har travlt med alt muligt andet, i en verden, hvor der er så mange ting, der kan betyde noget for os, eller vi kan tro, de betyder noget for os, eller der er så mange ting, der kan fylde, så er det bare så vigtigt at vende tilbage til, og være sammen med ham, være i hans nærvær. Min titel i dag på det, jeg skal sige, er bare overgiv dig. Det er det, der er titlen, altså overgivet af titlen for den tid, vi er i, tror vi. Men det overgivet er jo ligegyldigt, hvis ikke du overgiver dig, hvis ikke jeg overgiver mig. Så overgiv dig, det er titlen for det. Hvis du har din bibel med, så kan vi slå op sammen i 5. Mosebog, det første kapitel. Og jeg håber, du har en bibel. Det er ikke for, jeg er slet ikke... Det skal ikke blive sådan et eller andet ting omkring det, men det er bare så godt at have en bibel i bogform foran sig. Jeg er slet ikke imod, at man læser på sin telefon eller på sin iPad, og der kan være ting, der gør, at du faktisk har brug for det, eller bliver nødt til at gøre det, eller det. Jeg er slet ikke ud efter det. Men jeg kan bare mærke, jeg brugte nogle år, hvor jeg faktisk allermest læste på en skærm, på min iPad eller på min telefon, og så vendte jeg tilbage til min gode gamle bibel her, som har forord skrevet af min svigermor, da hun gav mig den lige da jeg var kommet til tro i 2004. Fantastiske ord, der står der i. Men det er selvfølgelig endnu mere fantastisk, det der står, der stod i forvejen. Men han har 20 års jubilæum i oktober i år, ja. men der sker bare et eller andet alligevel. Der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det er jo stadigvæk Guds ord, når det står der og så videre. Det er alle de her ting, men det kan et eller andet. Så må jeg ikke bare... Fred være med dig, hvis du læser på din telefon og din iPad og så videre. Men helt ærligt, bare lige en gang imellem. Prøv lige at tage den her frem, en papirbibel. Hvis ikke du har en, så kan vi hjælpe dig med det. Men tag den frem, og så læs i den. Det gør et eller andet. Det gør det i hvert fald ved mig, og jeg har hørt andre, der siger det samme. Så må ikke der er et eller andet i det. Og så er det jo Guds ord. Er det uanset om det står på papir eller på skærm. Det er Guds levende ord, og det gør noget ved os, så vi er nødt til, som Svend også har sagt, vi er nødt til at læse det, vi er nødt til at bruge det. Det er så vigtig en del af vores liv. 5. Mosebog, det første kapitel, det er henne i starten. Den er dejlig pædagogisk, Bibelen i starten, især på dansk, ikke? 1. Mosebog, 2. Mosebog. Men det er nemt at finde ud af, hvor man skal. Så til højre, hvis du er i 4. Mosebog, og hvis du er kommet til Josuæbogen, så skal du til venstre. Der står sådan her fra vers 6. Herren, vor Gud, talte til os ved Horeb og sagde, I har længe nok opholdt jer ved dette bjerg. Det her, det er vores ord for i år, hele det her, der kommer mere endnu, men I har længe nok opholdt jer ved dette bjerg. Bryd nu op og drag ind i amoritternes bjergland, og ind til alle deres naboer i Arablavningen, og i bjerglandet, i lavlandet, og sydlandet, og kystlandet, og Kananæernes land og Libanon, helt frem til den store flod, Eufratfloden. Se, jeg lægger landet åbent for jer. Ryk ind og tag det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre Abraham, Isak og Jakob, og giv dem og deres efterkommere. Bryd op. I har opholdt jer længe nok ved det her bjerg. Det taler til os. Der er både en opfordring, det talte jeg om for et par uger siden, til at bryde op. Bryde op med det, der var. Bryde op for det sted, vi har opholdt os, måske for længe nu. Hver især i vores liv, som menighed osv. Og drage ind. Vi skal ikke drage ind i amoritternes land, eller bjerglandet, eller lavlandet, eller sydlandet, eller kystlandet. Vi skal drage ind i det Gud, han har til os. Det, der ligger foran os. Og vi er overbevist om. Jeg er overbevist om. Vi er overbevist om, at der er en ny tid, der sker nogle nye ting. Gud gør noget nyt, og det kan vi sige, og det kan blive floskel, og det kan blive alle mulige ting. Vi ser bare nogle ting foran os. Vi har hørt nogle ord omkring det. Vi tror faktisk på det her. Jamen, det er ikke dejligt, at der er nogen, der er med os i den tro. Det er godt. Det er også okay, hvis ikke du har den tro. Det kan komme, det kan bygges op. Vi kommer til at se nogle ting, det er overbevist om. Jeg, ved siden af min rolle som præst her, så læser jeg teologi. Det er meget fornuftigt, synes jeg selv, i forbindelse med det, jeg laver. For at udruste mig og styrke mig og gøre nogle ting. Og det har jeg gjort i et stykke tid, og det er rigtig godt. Det giver mig noget ballast. Det er med til at komme igennem ordet på en måde, som jeg ellers ikke ville. Jeg læser på en skole på noget, der hedder DBI over i København. Og jeg har bare oplevet, at alle de der... Det hedder Dansk Bibelinstitut. Det, alle de forelæsere, jeg har, alle de undervisere, jeg har, det er nogle skønne folk, som har Jesus i hjertet, og som tror på det, vi snakker om. Det betyder så meget. Det er så dejligt. Og der er teologiske forskelle, og vi kan være lidt uenige om de små ting indimellem og så videre. Men det er Jesus, der er i centrum. Det er det, det handler om. Det var egentlig ikke min pointe med at sige det her. Det er jeg bare rigtig glad for det sted. Det er et super godt sted. Men jeg har læst et stykke tid, og så skete der det, at jeg blev smidt ud. Min svigerfar, han døde. I kan godt høre det. Nu begynder violinen her. Det er allerede dårlige undskyldninger. Min svigerfar, han døde, og så besluttede jeg mig for at tage et sabbat. Det var ikke et år, sabbatsemester. Og bruge, vi havde nogle ting, der skulle afklares omkring det. Og han havde noget firma, der skulle gøres op, og det var jo egentlig mig, der sådan lige kendte bedst til det. Så det tænkte jeg, det gør jeg. Og så det første semester, det tog det næste semester, fordi vi var ikke helt færdige med de her ting endnu. Så var det det. Og da jeg så begyndte igen sidste forår, så var det eneste fag, der blev udbudt. Det er sådan, der blev udbudt nogle fag hver semester, og så kan man så vælge et af dem, man ikke har haft endnu. Og det eneste fag, det jeg kunne vælge der, som jeg enten ikke havde haft, eller som var der, det var så hebraisk. Og det havde jeg faktisk lyst til, rigtig meget lyst til, at dykke ind i. Så det gjorde jeg, det tog jeg. Men til forskel for et sprogfag på den måde, til forskel fra alle de andre fag, jeg har haft, gør det, at jeg kunne ikke sådan lige sætte mig ned en gang imellem, når jeg lige havde tid nogle dage, og så få læst op på det hele, og så lave en opgave eller aflevere en eksamen. Jeg var ligesom nødt til at bruge tid hver dag. Min forelæser, han sagde, eller ham, der underviste i det, han sagde, du siger, 2-3 timer om dagen, så kan du sagtens, så bliver det fint, så kan du godt nå. 2-3 timer om dagen. Det kunne jeg vidste, at det kunne jeg ikke, det kan jeg kunne ikke få til at passe ind sammen med alt. Både der er job her og en familie, og det kunne bare ikke lade sig gøre, men jeg prøvede alligevel. Og det, der så skete, lang historie kort, var, at jeg kunne se, at der er noget tæt på eksamen. Ja, på de 3 måneder, vi har haft, der kunne jeg ikke lære hebraisk. Det kunne jeg ikke. Ikke nok til at læse det stykke, jeg skulle, eller det var ikke et stykke, det var bare, jeg skulle kunne læse et stykke, de skulle kunne åbne. Gamle testament, der slog ned og sige, læs det her, hvad står der? Det kunne jeg ikke. Og derfor så, da vi kom tæt på eksamen, så måtte jeg melde mig fra og sige, jeg kan ikke gå op til eksamen i det her. Og så gjorde jeg det. Men så var der gået så lang tid, at jeg nu igennem mere end et år ikke havde fået nogen af de her ECTS-point, de her studiepoint, som man får. Og så udløser det simpelthen en udsmidning, en suspension i hvert fald. Det er kun på et år, indtil videre. Jeg tror, jeg får allernådigst lov til at komme tilbage på et tidspunkt. Men indtil videre er jeg så smidt ud her. 42 år inde i mit liv, i mit virke som præst, så står jeg her og bekender for jer, at for første gang i mit liv, så er jeg smidt ud af en skole. Ja, hvad ender det ikke med, Ole, altså? Og som I kan høre, så har jeg jo masser af gode undskyldninger. Ikke? Der er masser af gode grunde til det her. Det er alle mulige ting, jeg kan forklare det med. Men sandheden er jo bare ganske enkelt, at jeg prioriterede det ikke. Jeg havde andre elever, jeg studerede sammen med, de klarede den. De lærte det på de 3 måneder. Tusind tak, Tatjana. Min pointe er bare, at i bund og grund, så handler det jo om, uanset om man læser hebraisk, eller man lever et liv med Jesus, hvad man prioriterer, hvordan man prioriterer i sit liv. Og det skal ikke blive sådan en, du kan, hvad du vil, tale, fordi jeg tror rigtig meget på, at Gud han har sat nogle begrænsninger omkring os, og det er faktisk okay at kende sine begrænsninger. Det er faktisk ikke alt, vi kan. Men vi vælger, hvad vi vil prioritere. Og jeg tror, at det rigtige var ikke for mig at prioritere hebraisk i den her periode, og så ikke være sammen med min familie, eller ikke lede den her menighed, eller et eller andet. Jeg tror, jeg har fået rigtig meget ud af hebraisk, jeg vender gerne tilbage til hebraisk igen, og så videre, hvis jeg får lov. Men det var ikke det rigtige at prioritere i den her periode her. Og sådan er det i vores liv. Sådan er det i vores liv med Gud også. Folket, som vandrede i ørkenen, som den tekst, vi har læst her, er jo til det jødiske folk, som havde gået rundt derude og var ved Horebs bjerg og havde fået loven, havde fået budene. De har fået de 10 bud, og det første af de bud, det er, prioriter mig. Det er Gud, han siger, du er nødt til at prioritere mig. Du kan ikke have andre guder end mig. Han siger, du må ikke. Og det tror jeg handler om, at vi har brug for et må ikke i den sammenhæng. Det er så nemt at få kludret op i vores prioriteter. Det er så nemt at få en eller anden tanke om, at alt muligt andet er vigtigere end Gud. Og det er ikke nødvendigvis sådan en bevidst tanke. Det kan det være for nogen, som siger, jeg tror slet ikke på Gud. Men selv for os, som tror på Gud og som har valgt at have ham i vores liv, så kan vi godt ende der alligevel. Hvor der er noget andet, vi får prioriteret over forholdet med ham. Det er derfor, som sagt, at vi blandt andet gør det her med at have god tid til lovsang og tilbedelse her. Det er fordi, vi faktisk vil sætte ham på førstepladsen. Vi vil bruge den tid sammen med ham. Vi vil give ham plads. Vi vil lytte til ham. Vi vil udtrykke vores kærlighed og vores beundring af ham. Så vi har brug for at prioritere ham som nummer 1 i vores liv. Og heldigvis, eller lad mig sige det på den måde, vi fejler alle sammen i det her, nogle gange. Du fejler i det, og jeg fejler i det. Sådan er det bare. Men Gud, han er også kærlig, og han er også nådig. Og heldigvis, så skal vi ikke præstere os til et forhold til ham. Han er der, og vi kan række ud til ham. Og når vi har taget mod ham, så har han givet os det fantastiske privilegie at tilhøre ham. Men det er også bare så nemt at komme til at tale om Gud, uden at han fylder noget. Det er så nemt, at vores ord, de kommer til at blive meget større end vores gerninger. Det er så nemt, at det kommer til at fylde meget mere i det, vi siger, end i det, vi er og gør i hele vores liv. Og selvom det overhovedet ikke handler om, at vi kan præstere os til noget. Vi kan ikke præstere os til vores frelse. Vi kan ikke være gode nok til frelse. Vi er kun gode nok til Gud, fordi han selv har åbnet en dør. Fordi han selv har givet sig. Fordi hans nåde og hans kærlighed til os er så stor, at han giver det til os, uden at vi har fortjent det. Men alligevel er Bibelen også super klar over i, at hey, det må udmønte sig i noget. Det må se ud af noget i dit liv. Og jeg bliver bare så træt af, når det bliver til tale uden handling. I mit liv også. Det gør det også der nogle gange. Det bliver til tomme ord. Og det er så dumt. Fordi hvad er det, vi bevæger os i? Eller hvad er det, der holder os tilbage? Hvad er det, der holder os i en eller anden komfortzone, hvor vi er trygge? For det er jo det, der sker. Det er jo det, der skete for folket her også. Han siger, at længe nok har jeg opholdt jer her ved dette bjerg. Han har selv lidt den der ud i den ørken. Men nu er det blevet en tryghedssted, et komfortzone, noget som var lidt nemmere end at gå ind i det nye land. Det var sågar sådan, at da de sendte nogle spioner, 12 spioner ud for at se det her nye, fantastiske land, de skulle ind i, så kom de tilbage. De fleste af dem sagde, ah, okay, jeg tror, vi bliver ude i ørken. Det der, det kommer aldrig til at ske. Der, det kan ikke lade sig gøre. Og heldigvis tog jeg også var Caleb, som sagde, nej, vi skal da derind, mand. Det flyder med mælk og honning. Det er det fedeste land i verden. Lad os da gå derind. Og Gud, han har jo lovet, han vil være med os. Lad os gå derind. Vi kan så nemt hænge fast i komfortzonen. Jeg tror ikke, Gud, han velsigner komfortzonen. Jeg tror ikke, Gud, han velsigner dovenskaben. Det er ikke fordi, at igen, der er noget med fortjeneste at gøre. Men det handler om, at vi er nødt til at flytte os nogle gange. Vi er nødt til at flytte os og træde ud på vandet, ligesom Peter. Jeg tror ikke, det var særlig komfortagtigt for Peter at træde ud af båden til Jesus, der gik ud på vandet. De havde lige troet, det var et spøgelse. De var lige ved at tro, de skulle dø. Det var en slem situation. Og så siger han alligevel, hvis du siger det her, hvis du siger kom, så kommer jeg ud til dig. Og så trådte han ud på vandet. Og fordi han trådte ud på vandet, så fik han lov til at opleve det fantastiske. Fordi han trådte ud af sin komfortzone, fordi han trådte ud af sikkerheden i båden, så fik han lov til at prøve det. Altså velsignet Gud det der, så var han der. Jesus, han tog hans hånd. Og det er ikke, vi er nødt til at træde ud i det her, men vi kan ikke gøre det. Det er ikke fordi, vi kan gøre det uden Gud. Det er ikke fordi, vi kan gøre det i egen kraft. Det er ikke fordi, at vi må bare mande os op, eller kvinde os op, og så blive gode nok. Så kan vi gøre det. Nej, vi har fuldstændig brug for Gud. Vi kan ikke gøre det uden ham. Vi kan ikke gøre det, der skal gøres i den her by, i det her land. Han har sendt os ud. En hver, som tror på ham, en hver, der er en disciple af ham, har han sendt ud med en befaling om at gå ud i alverden og forkynde om ham. Skabe disciple. Få mennesker til at følge efter ham. Det gælder os alle sammen. Og vi kan ikke gøre det uden ham, men han vil heller ikke gøre det uden os. Jeg synes, når man læser igennem historien om kongerne i det gamle testament, og specielt kong David, så det rammer mig her for nylig, hvordan, jeg ved ikke, om I kan huske det, men kong David, han får det her brændende ønske om at bygge et tempel, bygge et bolig for Gud. Han siger, jamen Gud, hvorfor er det, du skal bo i et telt, når jeg selv skal bo i et slot, når nu jeg skal have den her flotte by, jeg bor det her sted. Så han har den her længsel efter det, og Gud siger faktisk til ham, at det ikke er dig, der skal bygge det, det er din søn, der skal bygge det, din søn Salomon skal bygge det, du har blod på hænderne, der er sket nogle ting, men din søn skal få lov til at bygge det. Og så gør David noget fantastisk, så siger han, okay, men jeg brænder stadigvæk for, det kan godt være, at jeg ikke får lov til at se det, det kan godt være, det ikke er mig, der skal gøre det, det kan godt være, det ikke er mig, der skal blive bygherren, som får lov til at gøre det her, og som får prisen for det her, men jeg skal sandelig gøre, hvad jeg kan, for at gøre klar til det. Jeg skal sandelig gøre, hvad jeg kan, for at det her, det bliver en succes, for at det her, det bliver alt det, det skal blive til. Og så begynder han ellers at samle ind, og få folk til at samle ind, og få alle mulige til at samle ind. Og han har samlet så meget af alt muligt. Guld og sølv og træ og alle ting, der skal bruges til det her. Men efter han har samlet alt det her ind, han har virkelig gjort meget for det, så er han ikke færdig endnu. Så siger han selv, jeg kommer til, jeg kan ikke huske det, jeg tror det er 7.000 talenter guld og 3.000 talenter sølv, eller det er noget sådan der, det er virkelig meget, altså det er helt ufatteligt meget. Han så siger, det smider jeg lige oven i bunken, det her, fra mit eget. Der var bare sådan en iver, sådan en brand efter at gøre noget, der var sådan en overgivethed til det. Det handlede ikke om ham, det handlede ikke om, hvad han skulle bygge. Det handlede ikke om, hvad for et hus han skulle bygge. Det handlede om fremtiden, det handlede om Gud. Det handlede om at give ham ære, om at give ham plads. Det handlede om at gøre det, der var rigtigt for Israel. Om at gøre det, der var rigtigt for hele verden i bund og grund. Og det er bare sådan et forbillede for mig. Det kan være et forbillede i økonomi. Jeg tror, vi kan se hen til det forbillede sammen. Også i økonomi. Hvis jeg må være lidt ærlig i det. Jesus han siger, når I giver almisse, så skal den ene hånd ikke vide, hvad den anden gør. Det er sådan et mærkeligt billede, ikke? Men det er jo tydeligvis noget med at give i vildskab. Det er tydeligvis noget at være lidt ligesom David, tænker jeg. Selvom du allerede har investeret, selvom du allerede har givet, er der så alligevel et hjerte for at give noget mere? Er der alligevel en overgivelse i det der? Jeg tænker lidt, jeg har sagt før også, jeg tænker, for mig der ligger der lidt en rutine i det der. Den eneste måde, jeg kan forestille mig mit hoved også, det kan være, du kan blive bedre til det end mig, men den eneste måde, jeg kan forestille mig, det er i hovedet på, at man kan give på så højt et niveau, eller så vildt et niveau, og det gælder ikke kun økonomi, det gælder alt muligt, men den eneste måde, man kan give på så højt niveau, det er, at det er blevet så meget en vanesag for en at give, at man ikke tænker over det længere. Ikke? Altså, det er ligesom, har I prøvet, at de lukker for vandet hjemme ved jer? Så går man hen og tænder for vandhænden. Det virker ikke. Nå. Så gør man et eller andet, og så kommer man tilbage, og så går man hen. Det ved jeg ikke. Det kan være, at I ikke gør det. Jeg gør det. 30 sekunder svinder, så går jeg hen og åbner for vandhænden igen, fordi det var ikke vand. Så går jeg ud til ud at vaske fingre. Nå nej, der var ikke noget vand. Det bliver sådan en, fordi man, det er så meget en vane, at sådan der gør man bare, så er der vand, så kommer der vand ud. Så det vender fuldstændig ens verden på hovedet, når der ikke kommer vand ud af vandhanen. Så meget, at man slet ikke fatter. Jeg tænker, det må være det, han mener Jesus på en eller anden måde, ikke? Når han siger, den venstre hånd skal ikke vide, hvad den højre hånd gør, eller sådan noget, det kan jeg ikke huske. Men den ene hånd skal i hvert fald ikke vide, hvad den anden gør. Så der er et eller andet i en rutine. Der er et eller andet med at blive så vant til det. Det er jo ikke, fordi det ikke betyder noget for os. Det er som vandhanen, det betyder noget at have vandhanen, eller vand i hanen. Men det betyder næsten ikke noget for os længere til, at der er steder i verden, hvor man må gå 8 timer for at få vand, som ikke engang er rent. Og vi kan bare gå hen og gøre sådan der. Det er jo super privilegeret. Det er super fantastisk. Men vi vender os også meget hurtigt til det, og bliver lidt ligeglade med det. Tænk, hvor livgivende vand det er. Vi havde en af dagene her, det her ord fra Johannes 7:37, hvor Jesus siger, at den, der kommer til mig, for ham skal der strømme af levende vand ud. Ikke? Og det rindende eller levende vand er på det her tidspunkt var frisk vand, altså fersk vand, som slet ikke var sådan en selvfølge. Og han snakker selvfølgelig om Helligånden og alt muligt der. Men vand, vi tager noget så vigtigt som vand, noget som er livsnødvendigt, noget som vi ikke engang kan leve nogle få dage uden. Det tager vi totalt for givet, at det bare kommer ud af vores vandhane, når nu, at vi åbner for den. Og jeg tror, det er det, Jesus han mener med det her med overgivelse. Jeg tror, det er David. David, som har givet alt muligt. Som, han kigger ikke engang på alt det, han har samlet sammen. Han kunne have stillet sig op og sagt, godt venner, jeg har gjort alt det her. I har gjort alt det her. Kom i gang. Kom med noget mere. Men det siger han ikke. Han kigger slet ikke på hele den der bunke, han har samlet af guld og sølv og skatte der. Han siger bare, jeg har nogle flere. Dem kan jeg godt lægge over i bunken også. Det tror jeg. Jeg tror, vi skal derhen. Og som sagt, det er aldrig super fedt i en dansk sammenhæng at snakke om økonomi. Men nu gør vi det alligevel. Og det handler om vores økonomi. Prøv at høre, det koster noget at drive kirke. Det koster noget at have, hvis vi tror på vækkelse i Danmark. Hvis vi tror på, der skal ske noget, det koster noget. Sorry, det er ikke, fordi jeg skal have en eller anden høj løn, eller vi skal gøre et eller andet fantastisk, eller bygge en katedral, eller sådan noget. Det er bare fordi, at det koster noget at gøre noget. Men det handler heller ikke kun om det. Det handler om, at det er en overgivethed til Gud. Det handler om at gøre det til ham. Og det handler i øvrigt overhovedet ikke kun om økonomi. Det handler om alt muligt i os. Det handler om, at vi gør det til en rutine. Og gør nogle ting i vores liv. Og rutine lyder mega kedeligt. For vi vil gerne det ekstraordinære. Vi vil gerne de der situationer, hvor vi har bedt, og så kommer Gud, og så siger det, og så sker der det vilde. Det her nu. Vi elsker det der. Jeg siger slet ikke, Gud han ikke gør det, og Gud ikke kan det. Der er masser af eksempler i Bibelen på det. Vi har set eksempler på det her, og alle mulige andre steder. Gud er en overnaturlig Gud, og han kan, hvad han vil. Samtidig så har han også bare skabt den her jord, sådan som den er, med nogle ting, som fungerer. Den fungerer på nogle måder, og der er nogle ting, der fungerer. Og en af de ting, der fungerer, det er, at ting kommer, altså der er nogle rutiner, og sådan må det også være i vores liv, tror jeg. For tilbage i 2013, det er så 11 år siden nu, der kom jeg hjem, for jeg havde været på en tur med arbejde til USA, og vi har virkelig levet godt derovre. Vi har været på International House of, ikke prayer, men pancake, og spist morgenmad, ordentligt stak pandekager med bacon på toppen og blåbær, for at det skal være sundt, og så godt med ahornsirup ud over, så det løber ned af den, og æg og bacon til morgenmad, og kæmpe burgermenuer, og vi har virkelig levet godt derovre. Og så kommer jeg hjem, og så går jeg på vægten, og så ser jeg, den kommer fartroende tæt på 100 kilo, den her. Og det vil jeg bare ikke. Så nu begynder jeg at løbe. Så besluttede jeg mig for at begynde at løbe. Og jeg siger jer, det første stykke tid, når jeg gik ud og løb, jeg var sådan, der gik ikke ret langt. Når jeg løbede 5 minutter, så kunne jeg smage blod. Og mine lunger, de gjorde ondt. Og jeg kæmpede med det. Det var virkelig, virkelig ikke særlig sjovt. Men jeg kom faktisk ind i en okay rutine og begyndte at løbe, og det blev faktisk mindre og mindre ubehageligt. Til et punkt, hvor jeg blev glad for det, og jeg er glad for det den dag i dag. Men så for et par år siden, jeg havde løbet igennem mange år, men havde aldrig løbet sådan langt, måske 3, 4, 5 kilometer eller sådan noget. Og så tænkte jeg, nu har jeg faktisk lyst til at udfordre mig selv lidt. Jeg har lyst til at prøve at løbe langt. Og så begyndte jeg at løbe længere. Jeg kan huske den første gang, det var i januar, det var sådan, jeg er ikke så vild med nytårsforsæt, fordi det holder aldrig rigtigt, men man kan alligevel godt, det var lige i starten af året, jeg havde besluttet mig for det her, at i år, det her år, der vil jeg løbe et halvmaraton. Det er mit mål for i år, at løbe et halvmaraton, altså 22,5 kilometer eller sådan noget stil. Og det var væsentligt mere, end jeg havde løbet før. Så jeg begyndte sådan lige så stille at skubbe op og bygge op. Løbe lidt længere og løbe lidt længere. Jeg kan huske første gang, jeg skulle løbe mere end 10 kilometer. Det var en dag, jeg havde fundet en rute på 11 kilometer og sat en dato. Det er der, det er det her, jeg løber hen mod. 11 kilometer, det er halvdelen af de 22 kilometer. Det bliver en stor og god dag. Hele den nat, der væltede det ned med sne og is. Og jeg kom ud med mine løbesko på, og jeg siger jer, jeg skøjtede rundt. Men jeg havde bare besluttet mig. Jeg havde set frem til den dag. Jeg havde trænet op til den dag, og jeg løb de 11 kilometer i sne og slud og på is og skøjtede. Jeg siger, jeg havde så ondt i mine hofter, da jeg kom hjem, fordi jeg havde løbet sådan, nærmest sådan her for at holde balancen. Men jeg skulle bare løbe de der 11 kilometer. Og det fantastiske, det var den løbetur. Den var 100 gange bedre end den der første løbetur tilbage i 2013, hvor blodet det nærmest stod ud af lungerne på mig. Det gjorde det jo ikke, men det smagte sådan. Det føltes... Undskyld, det var ikke... Det kan også blive for dramatisk. Men hvad var forskellen? Forskellen var, at på det her tidspunkt, der havde jeg haft noget 9, 10, et eller andet år, hvor jeg havde løbet fast. Det kan godt være, at jeg ikke havde løbet 11 kilometer før, men jeg var vant til at løbe. Jeg havde vendet min krop til, at det her det er noget, vi gør. Og det, der sker noget i det. Jeg tænker ikke, der er ret mange herinde, der bare vil tænke, jeg tror, jeg laver en Ironman i morgen. Løber 42 kilometer, og jeg kan ikke engang huske, hvad det er, svømmer 8 kilometer, og cykler 180 kilometer eller et eller andet. Jeg tænker, det er de færreste herinde, der bare vil tænke, det kan jeg da sagtens gøre, uden at have trænet. Nej, det kan godt være, du kan, men så har du nok trænet inden. Fordi vi ved godt, det kan jeg dør undervejs. Men det sjove er bare, at vi tænker lidt det modsatte i vores liv med Gud nogle gange. Vi har den her idé om, hold da fast, se hvad de der kan. Eller se hvad ham der kan. Eller jeg har jo læst om, hvad du kan, Gud. Nu forventer jeg bare det helt store, fordi jeg lige har bedt. Og jeg prøver ikke at gøre Gud mindre, end han er. Gud, han kan, og han vil. Gud, han er fantastisk. Jeg tror mega meget på bøn. Vi tror mega meget på bøn herinde. Bøn, det gør noget. Det flytter noget. Absolut. Men der er en livsstil i det. Der er en rutine i det. Hvis vi gerne vil have et gennembrud i vores bøn, så kan vi ikke mødes, eller så kan vi ikke en gang lige pludselig bare troppe op foran Guds dør og banke på og sige, Gud, jeg vil gerne have det hele. Det skal du endelig gøre, altså overgive dig og tage imod og alle de der ting der. Men vi må bygge noget ind i vores liv. Vi må begynde at træne op. Vi må begynde lige så stille. Vi må begynde at sætte os med vores Bibel og få læst i den. Få nu læst i den. Det er Guds ord. Ikke som noget pres, eller ikke som noget træls, eller ikke som noget, jeg burde også, og alle de der ting der. Men det er om Gud. Det er en levende bog. Den former dig. Den forandrer dig. Gør det. Det samme med bøn. Vi er nødt til at putte bøn ind i nogle rutiner. Vil du gerne have gennembrud i bøn? Vil du gerne svare bøn? Så begynd at bede. Begynd at bede fast. Begynd at gøre noget. Lige så stille. Og hey, det kan faktisk godt være de første gange, at det mærker som om dine lunger de er ved at falde ud, og det smager af blod. Eller du nærmest ikke kan holde øjnene åbne, fordi nu bliver det kedeligt, eller nu bliver det langhåret, eller jeg forstår ikke, hvad jeg læser, eller jeg kan da ikke bare sidde her og vente på, at Gud han skal svare mig, eller sige noget til Gud, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, eller det kan godt være svært, de her ting. Ligesom det var svært at løbe i starten. Men det, der sker hen ad vejen, det er, at du bygger noget op. Og når du så står i en situation i dit liv, hvor du siger, wow, nu kommer jeg til et bjerg. Nu står jeg over for 11 km ruten. Nu er der et eller andet, jeg har brug for, at du virkelig gør for mig i mit liv, Gud. Så har du etableret rutinen. Så har du etableret relationen til ham. Ham, som er så stor. Ham, der længes efter at være sammen med dig. Og det sker, det er ikke fordi, du kun skal nå hen til det. Det er der her knækker analogien en lille smule, ikke? Men der sker jo alle mulige ting undervejs. Lige pludselig, så det, der kan føles tungt i starten i bibellæsning, i bøn, i tid med ham, med at være alene med ham osv., det kan føles lidt tungt og lidt svært i starten. Fordi vi har vores tanker flyver alle mulige andre steder hen. Vi er vant til at have mega travlt, så det med at sætte sig ned og bare vente på en Gud, vi ikke engang kan se. Det er super svært for os. Men der sker nogle ting i den relation. Lige pludselig så begynder det at vokse i os. Jeg ved godt, for mange af det her, så fungerer det her allerede. Men hey, så, og du kan jo på en eller anden måde være i to camps her. Den ene camp kan være, du er totalt utrænet, og det her, det fungerer ikke, og du er tæt på de 100 kilo. Men så fordi du har spist for mange pandekager og amerikansk morgenmad og tv-serier og hvad nu ellers, man kunne lave alle mulige analogier med der. Så det kan være, du er der. Det kan være, det her, det slet ikke fungerer. Det kan være, du siger, det siger mig intet. Jeg føler intet, når jeg gør det. Det keder mig i det. Det er svært for mig. Så gå i gang og prøv at presse lidt på. Lav en rutine omkring det. Få det ind i dit liv. Det er jo det, der ligger i overgivet. Man overgiver sig ikke til noget, man godt kan lide. Det kræver ikke særlig meget overgivelse for mig at tage med Tone ud og spise bøf bernæs. Det kan jeg lige så godt sige. Det er dejligt, hun er med, og hun kan lide det også, men altså, jeg gjorde det gerne alligevel. Hint. Men der er andre ting, der kræver lidt mere overgivelse i mit liv. Jeg er ikke super vild med at gøre rent, for eksempel. Det er meget nemmere for mig at overgive mig til at spise bøf bernæs, end det er til at gøre rent. Det kan være, det ser anderledes ud i dit tilfælde, det ved jeg ikke, men Men de ting, der er svære, de ting, der er gode, de ting, der er vigtige, kræver nogle gange vores overgivelse. Og det tror jeg, det er vigtigt her. Og derfor, så må vi bygge nogle rutiner. Vi havde et af ordene, vi havde op i løbet af de her 21 dages bøn og faste. Det er Jesus, der kommer ned fra forklarelsens bjerg sammen med Jakob og Johannes og Peter. Og de andre disciple, de vil prøve at drive dæmonen ud, og det fungerer ikke rigtigt for dem. Og så siger Jesus til dem, den her slags, eller det her, eller de siger, hvorfor kunne vi ikke gøre det? Og så siger han, det her, det sker kun ved bøn og faste. Den slags kan kun drives ud ved bøn og faste. Og det interessante, jeg har sagt det før, det interessante ved den her situation, er, at han jo hverken beder eller faster lige der. Hvad betyder det så? Og Svend, han skrev en tekst til det den dag til andagten, og han havde fremme her, at det handler lidt om livsstil. Bøn og faste som en livsstil. Det handler om at være tæt på ham. Jeg tror, det er det, Jesus han mener. Jeg tror, det handler om, at der må være noget, du bygger. Du bygger en rutine op i dit liv, hvor de her ting, de fylder. Hvis ikke du fylder dig med Guds ord, hvad skal han så bruge som brændstof i dit liv? Hvis du forventer, at Gud han taler til dig, super, det vil han gerne, helt vildt. Men først og fremmest, så taler han igennem den her. Og det næste, der sker, det er, at når du har fyldt dig nok op med den her, så begynder han at tale igennem det, du har læst på et tidspunkt. Så begynder de ting, du har læst, at dukke op i dine tanker. I en eller anden samtale, du har, så, hey, den her situation, det minder mig da egentlig om noget, Jesus han har sagt. Eller et eller andet valg, du står i, jeg skal træffe. Hey, måske skal jeg ikke gøre det der alligevel, fordi var der ikke noget med Jesus, han sagde? Men hvis ikke vi fylder os med det der, så er der ikke det der ting. Så har vi kun os selv at falde tilbage på. Det samme, det gælder bøn. Hvis ikke vi er vant til at bede, så er vores første svar overhovedet ikke at bede. Så er det at prøve alle mulige andre løsninger. Så er det at gøre alt muligt andet. Hvis vi er vant til at bede, og så er det lige der, vi sætter os først. Fordi så Gud, han er ikke sådan en eller anden fjern automat, som vi kan trække i, og måske kommer der noget godt ud af det, måske kommer der ikke godt ud af det. Måske har vi bare smidt vores penge, og så blev det væk, eller måske så kom der 3 guldbarer frem, og så vandt vi hele jackpotten der. Men det er ikke det Gud, han er. Gud, han er en kærlig far, som sætter sig ned sammen med os, når vi sætter os, eller ligger os, eller står i bøn, eller hvad vi nu gør. Og så er han sammen med os. Og det gør alle mulige ting ved os. Hans nærvær, hans ord, forandrer os, forvandler os, på måder, som vi aldrig kunne gøre selv. Og det er ikke sikkert, vi mærker det. Ligesom med løbeanalogien der. Jeg mærkede det virkelig ikke i starten. Det føltes ikke særlig fedt de første løbeture. Men det var de første løbeture, der byggede en kondition op, der gjorde lidt senere, så kunne jeg løbe lidt bedre. Og så var det faktisk lige pludselig ikke sådan, at jeg følte, jeg var ved at dø, når jeg var ude at løbe. Så var det faktisk ret sjovt at løbe. Så begyndte jeg at konkurrere lidt med mig selv og løbe lidt hurtigere og alle mulige ting der. Og sådan er det også med Gud. Det, der sker, det er, at man kommer ind i en rutine. Og det kan godt være, når du sætter dig ned. Hvis du sætter dig ned i morgen tidlig og læser din bibel, så tænker jeg, var det virkelig det? Det kan godt være, du sætter dig ned og beder og tænker, okay, jeg har måske forventet, Gud, nu satte jeg tid af til dig. Kunne du så ikke lige gøre et eller andet lidt vildere? Og så er det nogle gange, og det er slet ikke for at sige, at man ikke nogen gange kan blive mødt. Nogle gange så springer ordene ud af siderne i Bibelen. Og andre gange, så springer øjnene mere i. Og nogle gange i bøn, så mærker man bare Guds kærlighed. Og man lige pludselig, så er der et eller andet, man har gået og tænkt over længe, der bare, nå ja, det er da det. Og masser af andre gange, så tænker man, okay. Men jeg har da gjort det. Og sådan er det lidt. Men det, der sker, det handler ikke om, hvad du får ud af det lige her og nu. Det handler om, at du putter noget træning i. Bum, bum, bum. Dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Og lige pludselig, så tænker man tilbage og tænker, hey, vent lige lidt. Er det ikke som om, at mit humør er blevet lidt bedre? Er det ikke som om, at jeg lige pludselig ikke bliver helt så vred på mine børn mere? Er det ikke ligesom om, at det bliver lidt nemmere at lade være med at sidde og bare stige på min telefon og scrolle igennem Facebook? Er det ikke lidt som om, at jeg faktisk lige pludselig har lyst til at læse min bibel? Er det ikke som om, jeg faktisk lige pludselig har lyst til at... De der dårlige eksempler, det er ikke fra mit liv. Det er kun de gode eksempler, der er fra mit liv. Er det ikke som om, at jeg lige pludselig har lyst til nogle af de ting, der faktisk tæller? Så vi mærker, at den der træning, det bygger noget op i os. Det gør noget i os over lang sigt, og det er det, der betyder noget. Rutinen er det, der gør det muligt. Og som nævnt, så var den ene mulighed, at du er der, og det her det er bare svært, og det er svært at komme i gang. Men hey, det kan også være, at det her det fungerer for dig. Det kan være, du er vant til at gøre det. Det kan være, du læser i din Bibel. Det kan være, du sidder sammen med Jesus ved hans fødder som Maria og beder og mærker ham, hører ham osv. Men så lad mig udfordre dig der også. Der er stadigvæk mere for. Han er så uendelig stor, at der er ingen af os, der nogensinde kommer til at kende ham fuldstændigt. Du har ikke sådan et diplom, ligesom Cecilia, hun gjorde. Nu har du nået det. Der er ikke mere for. Farvel, gå hjem. Giv det videre til andre. Du skal stadigvæk give det videre til andre. Men du når ikke dertil, hvor der ikke er mere for. Der er stadigvæk mere for. Så dyk lidt dybere ind i det. Gør det i overgivelse også. Lad os stoppe snakken. Alt den der kristne jargon, alle de ting, vi kan sige, der lyder smart. Alle de ting, vi bekræfter hinanden i, men som vi ikke helt, måske alligevel lever op til selv. Og hey, vi er der alle sammen. Jeg har ingen fordømmelse i det her. Vi kommer alle sammen til en masse punkter i vores liv, hvor vi ikke lever op til alt muligt, vi måske synes, vi burde, eller andre synes, vi burde, eller vi faktisk, rent faktisk burde. Men Gud, han er mega nådig, og han er mega kærlig. Og han venter bare på dig. Han venter bare på at være sammen med dig. Han længes bare efter at være sammen med dig. Han længes efter at åbenbare for dig, hvad der står i den her. Han længes efter at fortælle dig om ham, og vise, hvem du er og hvem han er. Må vi blive lidt mere som Elias i den her tid, vi går ind i? Eller jeg mener egentlig Elisa. Men Elias, kan I huske Elias og Elisa, profeterne i det gamle testamente? Elias, han var den her store profet, og Elisa var hans disciple. Ham han trænede op, han var i lære som profet. Og det er ved at være tid til, at Elias han skal dø. Og Elias han siger, Elisa bare sæt dig der. Bare sæt dig der. Jeg går lige herhen. Bare sæt dig der. Elisa siger, niks. Jeg bliver ved dig. Jeg slipper ikke dig. Og han siger, Elias siger til ham, hvis du vil have den dobbelte velsignelse, vil du have det, så skal du se på mig i det, jeg går væk. Jeg tror ikke, det handler så meget om lige det øjeblik. Jeg tror, det handler om, fest nu dine øjne på mig. Må vi være sådan? Må vi være ligesom Elisa, der siger, jeg skal have den der dobbelt salvelse. Jeg skal have alt det, du har at byde på, Gud. Jeg vil ikke gå glip af noget. Jeg vil da være overgivet til dig, og så være med. Jeg skal løbe et halvmaraton i år i mit åndelige liv. Eller et helt maraton, eller hvad du nu stræber efter. Jeg skal mærke dig, Gud. Dit nærvær. Moses, han siger, jeg vendte tilbage til nogle gange også på det sidste, det ved jeg godt, men det begejstrer mig alligevel. Moses, han var oppe på bjerget, han har fået tavlerne, de flotte stentavler. Gud havde selv skrevet det med sin hånd. De 10 bud, de stod derpå. Han kom ned, de hører larm. Hvad er det? Sandelig om ikke folket, de er i gang med at tilbede en eller anden guldkald, de har lavet afbud. Og Moses, han bliver så vred, han tager de der, tænk Guds egne stentavler, knaller dem ned i jorden, og de splindres i 1000 stykker. De går i hvert fald i stykker. Og så siger han er bare så træt af det, men Gud, han lover, at han vil gå med dem alligevel, midt i det der. Og så siger Moses, som har været med, Moses, som har set det røde hav dele sig, Moses, som har blevet set de 10 plager i Egypten. Moses, som har gået igennem ørken, og om dagen, så var der en skysøjle, der fulgte dem, og om natten, så var der en ildsøjle, der fulgte dem. Han har oplevet nogle ting. Der kom vand ud af en klippe. Han har oplevet Arons stav, der blev til en slange, og blev til en stav igen. En stav, som var død, men skød nye skud. Han har oplevet alt muligt. Han har været på bjerget i 40 dage, indhyllet i herlighed. Så stor en herlighed, at hverken dyr eller mennesker måtte komme tæt på det bjerg, for så ville de dø. Og Moses, han har været deroppe sammen med Gud. Men da Gud, han siger, at han vil gå med dem der, så siger Moses, og det forundrer mig så meget, så lad mig dog se din herlighed, Gud. Moses, har du... Men han havde oplevet alle de her ting her, og han ville bare have mere. Han ville have mere, og Gud han belønner det. Gud, han siger, okay, jeg skal gå forbi dig, og jeg skal råbe mit navn. Det forstår vi overhovedet ikke noget af i dag. Så tænker jeg, okay, tak. I forhold til alt det andet, så er det ikke særlig meget godt. Men det er mega meget, fordi det betyder, at jeg vil vise dig, hvem jeg er. Jeg vil forklare dig, hvad min karakter er. Jeg vil vise dig, hvem jeg er helt ind til benet. Det skal blive åbenbart for dig, hvem jeg er. Du skal få lov til at se min herlighed. Må vi have så meget lyst til det, som Elisa havde. At vi fæstner vores blik på Jesus. At vi holder fast i ham. At vi efterligner ham. Vi kigger på hans liv. Gør det, han gør. Lever, som han levede. Og gør det, som han befaler os. Må vi lære af ham, vores ultimative lærermester. Han er meget mere end det. Han er vores frelser, han er vores Gud. Men han er også vores lærermester. Han er også vores forbillede. Han er også den, vi kan lære fra. Må vi kigge hen på dig, ham. Må vi droppe den her komfortable, komfortzone kristendom, hvor vi bliver der, hvor vi er. Bare fordi her har vi været, og vi har set, at det er godt, og det er fint. Og okay, Gud han har også vist mig noget en gang, og alle de der ting der. Må vi komme ud af det og komme ind i noget nyt. Må vi træde ud i en længsel efter ham? Må vi være nogen, der baner en vej for Herren? Kan I huske Lars Midtgaard nede for Betel? Han var her og prædikede for et års tid siden, eller sådan noget, og der sagde han det her. Hvor tit i vores liv er det ikke, vi har travlt med at sige, Gud, ban en vej for mig. Men det er faktisk omvendt. Jeg siger ikke, Gud skal nok bane en vej for dig. Han gør alle mulige ting. Han går med dig. Han gør ting muligt for dig også, og så videre. Men Johannes Døbers kald, det Esajas havde sagt som Johannes Døber, han sagde ind over sig selv, jeg er en, der baner en vej i ørken. Jeg har forstået, at jeg baner vej for, at Herren kan komme. Det er også vores opgave i dag. Ban vej. Gør klar i folks hjerter til, at Jesus han kan indtage dem. Vi kan ikke få nogen til at tage imod Jesus, men vi kan hjælpe dem hen til brønden, som de skal drikke af. Må vi være nogen, der dropper alt det der komfortable, og så går ind i og bane vej. Og hvad skal der ske fremadrettet? Vi tror på, at vi skal bryde op og rykke ind i et land. Vi har ingen idé om det. Vi kan sende nogle spioner ud, og vi har nogle profetiske ord, og vi har sådan et lille billede, et glimt af nogle ting, der skal ske. Men vi kender ikke vejen derhen, vi kender ikke det hele. Men jeg tror, det er en god ting. Det gør vi nok. Delvis ikke, fordi der er nogle kampe undervejs. Det var det også for jøderne, når de kom ind i landet. De fik lov til at tage et land ad gangen. Og det var ikke, fordi der ikke var kamp på. Der var krig, der var folk, der ikke behandlede dem ordentligt. Der skete alle mulige dårlige ting, men Gud han var med dem hele vejen. Og de kom ind, og de fik landet. De fik det land, som Gud han havde lovet det. Vi ved det ikke, men vi indretter os efter, at der skal ske noget. Vi overgiver os til ham. Vi giver plads til ham i vores rutiner, i vores liv. Skubber til. Jeg prøver ikke at sige til dig, her, du har et mega travlt liv, det ved jeg godt, det har vi alle sammen. Put lige hebraisk oven i det. Det var jo mit forsøg på en eller anden måde. Ikke? Jeg prøver ikke at sige til dig, jeg ved godt, du er travlt, men sørg lige for oven i alt det der. Også lige at putte noget bøn og noget bibellæsning og noget, og så vælter tårnet. Nej, jeg prøver at sige til dig, der er nogle ting, der er vigtigere end andre. Hvad er det for nogle ting i dit liv? Den her overgivelse, den betyder, at du tager ud, smider væk og sætter Jesus ind i stedet for. Det har vi brug for at gøre. Det er vi nødt til at gøre. Det handler om at trække noget fra. Det handler om at fjerne nogle ting, så der bliver plads til ham i vores liv igen. Og det er ham, der først og fremmest må være plads til i vores liv. Og det er derfor, vi må bryde op for det her bjerg først. Lige om lidt, så skal vi have nadver, og det vil Svend lede og sige, at vi tager det her som en del af det. Men kan du ikke komme op og stå? Og så endnu. Og så lad mig udfordre dig her i dag. Hvad er det for et bjerg, du skal tage første skridt væk fra i dag? Hvad er det her med overgivet, det betyder helt konkret i dit liv? Hvad er det for et ørkenland, du har holdt fast i, som måske nok var et sted, du var sendt hen af Gud, men som du måske er kommet til at betragte lidt som en endedestination, i stedet for en mellemlanding? Hvad er det i dit liv, som du er nødt til at tage ud, for at du ikke bare kommer til at stable endnu mere oven på dit fortravlede liv i forvejen? Hvad er det, du er nødt til at tage ud, og putte noget Jesus ind i stedet for? Hvad er det, du er nødt til at tage ud for at give tid sammen med ham? Jeg tror bare, der er en mulighed lige nu her. Det oplevede jeg simpelthen, Gud sagde, at jeg måske kan huske, at Jesus han fortæller den her lignelse om manden, der finder en mark, hvor der er en skat på. Og så han fortalte det ikke til nogen, men han gik hen, og så solgte han alt, hvad han havde, så han råd til at købe den her mark. Det giver så meget mening i det billede der, fordi det lå en skat. Den skat, den var meget mere værd end alt, hvad han ejede, så selvfølgelig skulle han give det væk, han havde. Men det er da sikkert ikke, hvad det er, der er svært. Altså, det selvfølgelig er den let nok, når man har set den skat der. Men indtil man ser skatten, så vil han aldrig have givet alt væk og købt den mark der. Jeg tror bare, der er en mulighed i dag for at se den skat. For at se et glimt af det Gud, han har til dig. Så du går hen og sælger alt det, der ikke betyder noget. Og køber den mark, hvor skatten den er på. Og der er tid til at træde ind i det her. Tid til at træde ind i at være overgivet. Ikke overilet. Lad mig bare lige sige det, her, når vi står her. Det er nemt at starte på en måde, hvor man tænker, jeg burde være der. Så nu starter jeg der. Jeg sigter efter det her. Jeg burde kunne, bare helt praktisk, jeg burde kunne læse 10 kapitler i den her om dagen. Så nu starter jeg der. Eller jeg burde kunne sætte mig ned i 2 timer om dagen og bede til Jesus. Nu har jeg skåret alt mit Facebook og mit Netflix ud eller et eller andet. Så nu sætter jeg mig ned 2 timer om dagen, og så beder jeg til Jesus. Og jeg har den list med alle mulige bønnesvar, som jeg forventer, og alle mulige ting her. Lad være med at gøre det overilet. Start der, hvor du er. Hvis du har svært ved at sidde ned overhovedet og bede, så start med 2 minutter. 2 minutter, det er også en prioritering. 2 minutter, det er også at gøre det. Hvis du har svært ved at læse 10 kapitler, fair nok, så start med 1 vers. Og så lad det udvikle sig. Lad have helt klart et blik for at lade det udvikle sig. Hvis du har svært ved at have tro for, at hele din situation skal løses, så find et eller andet lille punkt i dit liv og bed for. Læg det frem for Jesus og sige, løs det her for mig. Det er okay. Start med nogle små skridt. For det, der sker nogle gange, det er, at vi rusher ind i noget og bliver fuldstændig overildet og tænker, det der, nu har jeg oplevet det, og nu har jeg set skatten, nu sælger jeg alt, og det er fint, og det har jeg jo lige argumenteret for, at du skal. Men så bliver vi nogle gange, altså problemet med at beslutte sig for at gøre de her ting, det er, at det du måske godt gør det i dag, hvis du strammer dig an. I morgen, så bliver det virkelig svært. På tirsdag, så gør du kun 50% af det. Onsdag, så er du nede på 10% af det. Og torsdag, så tænker du, okay, nu har jeg bevist over for mig selv, jeg kunne jo ikke. Gør det omvendt. Vis dig selv, at du godt kan det her. Start der, hvor du er. Ikke der, hvor du føler, du burde være. Start lige så stille. Det vigtige er bare at putte det her ind i dit liv. Det er træningen om og om igen. Lad være med at starte med at prøve at løbe en halvmaraton eller en maraton. Start med at løbe 1 kilometer. Det er helt okay. Find en rutine og put det ind i den rutine. Så sker der noget. Det tør jeg godt love dig. Fordi det er sådan Gud, han virker.